În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Nici. Suntem joi, dacă suntem joi, sunt Faptele Apostolilor și suntem la capitolul 17, a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel, spre sfârșitul ei, adică a doua parte a călătoriei sale, plecarea din Antiohia, trece din toată Asia Mică, ajunge în Europa, ajunge în Filipii, este închis, este alungat din oraș, bătut cu bicele și ajunge în Salonic. După 3 săptămâni, mare mulțime de popor îi se alătură Sfântului Apostol Pavel și Sfântului Sila și de aici alungat printr-o revoltă plătită a scursurilor orașului care se adună și merg la casa lui Iason și încearcă să-l prindă. Și de aici așa zic și frații, deci ucenicii, de fapt, noi ucenicii ai săi, din Tesalonic, îl scot în ascuns din Tesalonic și îl duc în Berea, Veria de astăzi. Și, cum vă spuneam acolo, găsește mult mai multă înțelegere la sinagoga iudeilor, tot așa le vorbește, tot așa de deschis, numai că acolo nu se întâmplă cum s-a întâmplat în Tesalonic sau în Filipii, în sensul că mai mari iudeilor și iudeii de vază nu vor să audă cuvântul lui și nu vor să creadă că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu, ci doar femeile de cinste, doar prozeliții din alte neamuri care veneau acolo și așteptau și ascultau și se încercau să emuleze după credința mozaică. Și aici chiar toți evreii sunt foarte deschiși, un orășel mai mic care n-avea pretenții și mofturi și nu îngânfase încă cunoașterea, nu se credeau mari cunoscători, deși erau cunoscători, dar cu multă sinceritate au cercetat Scripturile, ascultând ce zicea Sfântul Apostol Pavel despre Hristos, despre chipul lui adevărat, și au constatat că așa este, cum zice el, și în timp ce mare parte dintre ei au crezut și îl urmau pe Pavel, se zice în versetele 13-15 din capitolul 17, se zice așa: dar când iudeii din Tesalonic au aflat de cuvântul lui Dumnezeu că a fost rostit, că a fost vestit de Pavel în Berea, au venit și acolo, întărâtând și tulburând mulțimile. Deci, cei din Berea au ascultat și au crezut, și dar cei din Tesalonic, care l-alungaseră și plătiseră pe toți răpădiții orașului să facă revoltă, să se adune. Acum au trimis și în Berea să spună că să-l scoată de acolo pe Pavel, să spună lucruri grele despre el. Și deci citesc din nou: dar când iudeii din Tesalonic au aflat de cuvântul lui Dumnezeu că a fost vestit de Pavel în Berea, au venit și acolo întărâtând și durburând mulțimile, aducând, făcând, într-un fel, un fel de propagandă mincinoasă. Știți că așa se face. Cine ascultă de ăsta? Vă spune cine e ăsta? Și lucruri grele care, oricât de tare ai fi în credință, mai ales dacă ești la început, începi să zici, mă, poate e adevărat, poate. Și lucrurile acestea se știu până acum și până astăzi așa se lucrează și prin televiziune, și prin social media, și prin toate, se poate propaga o idee falsă sau se poate dărâma o idee bună sau un gând bun sau un fel de a fi al oamenilor bun, se poate dărâma foarte ușor și cu multă, ori dintr-o bucată, ori cu multă finețe, tot dărâmând bucățică cu bucățică, centimetru cu centimetru, un lucru care până atunci era de la sine înțeles, era firesc, era adevărat, era cinstit de om, era normal, cum ar fi tradițiile, obiceiurile, rânduielile, credința omului, neîndoielnicia lui în credința și în existența lui Dumnezeu. Se pot toate dărâma dacă omul este slab și este netemeluit bine în credință, se pot dărâma prin această propagandă bine țintită și bine drămuită, clipă de clipă, an de an, lună de lună, săptămână de săptămână, încât dacă și voi, să zicem, vi s-ar spune și ar vui ziarele și ar vorbi vecinii că mama voastră, de fapt, nu v-a făcut cu tata, ci v-a făcut cu nu știu cine și că în tinerețe a fost nu știu ce Și voi ați știut-o pe mama și o știți și o iubiți și n-aveți nicio îndoială față de ea sau față de tata și dacă vedeți că lumea vorbește și că oamenii cu autoritate se apleacă să creadă cuvântul ăsta și începe să învânduiți chiar și de mama, înțelegeți? Începe să învânduiți, începe să vă bătând de minte. Mă, de dacă ar fi așa, nu? Poate că e așa și eu nu mi-am dat seama. Și cu atât mai mult lucrurile care nu se văd, cu atât mai mult lucrurile care nu pot fi dovedite, pot fi puse la îndoială și pot fi lovite din toate direcțiile și despre viața unui om și despre felul de a fi al unui om, care tot așa n-aveau cum să știe ei cine era Pavel, dar și despre Dumnezeul pe care îl propodea Pavel, care nu-l puteai arăta cu degetul. Și atunci teoriile și mizerile pe care aceștia le rosteau răneau sufletul poporului și îl punea la îndoială. Și atunci, acești noi ucenici al lui Pavel și al lui Sila de aici, din Berea, l-au trimis frații de îndată pe Pavel să plece spre mare, adică l-au scos la mare, spre Marea Ionică. Berea e aproape de Marea Ionică, aproape de Corfu. Și, zice, i-au trimis frații de îndată pe Pavel să plece spre mare, iar Sila și Timotei să rămână acolo. Adică Sila și Timotei nu erau atât de cunoscuți și nu erau atât de urmăriți și nu erau atât de bârfiți de cei din Tesalonic cum era Pavel. Și atunci Pavel a fost principalul care a fost scos de frați și dus probabil că tot noaptea pe drumul numai de ei știute până la mare, până orice oraș mai mare sau mai important avea un fel de port la care pe care ei, chiar dacă orașul era 15-20 de kilometri în interiorul continentului, avea un port unde aveau ei danele lor și portul lor special, locul lor unde de acolo plecau corăbile pentru Berea, să zicem. Și acolo l-au scos probabil și l-au trimis la Atena. Că zice, iar cei ce îl însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, așa să stană pe mare. L-au dus până la Atena și luând ei poruncă pentru Sila și Timotei, adică au luat poruncă de la Pavel, luând ei poruncă de la, pentru Sila și Timotei, ca aceștia să vină la el, la Pavel, cât mai curând au plecat. Deci luând poruncă de la Pavel să vină, să se ducă înapoi și să-i trimeată la el pe Sila și pe Timotei, cât mai curând, au plecat înapoi în Berea. Și astea sunt versetele asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția. Și aș pleca de la Psalmul 1, care e un psalm extraordinar. Psalmul 1 din Saltire. Este un psalm extraordinar. M-aș bucura să, ca unii dintre voi care să-l învețe pe de rost. Și primul verset al acestui psalm e un psalm de 8 versete, mi se pare. E micuț. Dar fiecare verset e aproape un crez, e o mărturisire, e o deschidere, o înțelegere a lumii. Adică, și să vedeți, luăm primul verset, care zice așa: fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul juritorilor n-a așezut. Și părinții care explică acest cuvânt spun că sunt trei trepte ale păcatului. Începe cu cea mai de jos treaptă și arată evoluția păcatului, evoluția pentru păcat, involuția pentru noi. Evoluția păcatului în sufletul nostru pe alte trepte mai înalte. Și e foarte, în puține cuvinte, spune lucruri foarte mari. Și putem să urmărim de pe acest verset ce s-a întâmplat cu iudeii din Tesalonic. Și ce se întâmplă cu noi, în general, când lăsăm să se pășească pe aceste trepte și să urmăm următoarea treaptă și următoarea treaptă. Bine, se pot socoti și multe trepte intermediare, dar în principal trei, aceste trei, și să vedeți care sunt. Prima treaptă este fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Deci prima treaptă a lor este sfatul necredincioșilor. Părinții zic că sfatul necredincioșilor, în primul rând și în primul rând, este un sfat lăuntric. Adică când umbli tu în sfatul necredincioșilor? Când? În primul rând, umbli în sfatul necredincioșilor când tu stai la sfătuire și la îndoială cu gândurile tale îndoielnice și cu necredințele tale care te bombardează din toate părțile și care de cele mai multe ori sunt ale diavolului. Sunt și ale noastre, dar acolo se strecoară diavolul și aruncă cu bună pricepere gânduri și sfaturi, exact cum a aruncat în rai, și sfaturi rele. Și ăsta e sfatul necredincioșilor, adică nu e un sfat al credinței, nu e un sfat al acelor care merită să fie ascultați, ci e sfatul părții îndoielnice din tine, dar de cele mai multe ori această parte îndoielnică din noi este sfătuită și întărită și chiar locuită de demon. Adică, și tu stai la sfat cu sfatul necredincioșilor, cu acești necredincioși din tine, cu diavolul, exact ce zicem noi atunci când ne împărtășim și spunem cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu. Și zicem la un moment dat că cine-i tale și cele taină, Fiul Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, cine-i tale și cele taină, adică împărtășanii, așa cum au dus apostolii, s-au împărtășit la Joia cea Mare, cine-i tale și cele taină, astăzi părtaș mă primește, și eu îți promit că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, adică nu voi sta la sfat cu vrăjmașii, cu necredincioșii, cu vrăjmașii tăi. Exact inversul versetului acestea, care zice fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Nu e inversul, dar e același lucru. N-a umblat în sfatul necredincioșilor, adică nu voi sta la sfat cu vrăjmașii tăi. Și cu înțelesul care este, la ce se referă versetul? La faptul că de la cina cea de taină, Iuda s-a dus și a stat la sfat cu fariseii și cu mai marii preoților ca să îl dea pe Hristos în mâini. Asta a fost, știți? Și înțelesul tainic al cuvântului că noi cu ce vrăjmași stăm, nu? Mai ales înaintea împărtășanii. Noi, cu cine mai stăm noi de vorbă? Că nu avem cu cine să stăm. Și de ce zicem noi această rugăciune înaintea împărtășanii? Adică cu promisiunea că noi nu vom sta la sfat în interiorul nostru cu sfaturile care pornesc din inima noastră necredincioasă și din gândurile noastre tulburi și nu vom sta să ne zicem, dar poate că are dreptate gândul ăsta, dar poate că chiar așa, poate că nu-i Hristos acolo, poate că nu-i trupul lui și nu-i sângele lui, poate că eu nu știu ce și pe dincolo și tot felul de răutăți. Sau gândurile despre oamenii de față, să te împărtășești, sau cine știe ce alte lucruri care vin asupra ta. Și deci tu promiți înaintea lui Dumnezeu acolo că nu vei sta la sfat cu vrăjmașii lui Dumnezeu, care sunt în tine, care ești tu de multe ori și demonul care stă și îți trimite gânduri de felul ăla. Asta e, atât ai promit lui Dumnezeu. Nu trebuie să promiți mari lucruri. Nu trebuie să promiți că vei face, că vei drege ca Petru și eu voi merge și voi muri cu tine în închisoare și oriunde. Nu, că nu suntem în stare. Noi cel mult trebuie să nu facem ce a făcut Iuda, care s-a dus și s-a sfătuit cu cei drăjmași lui Dumnezeu și nu numai că s-a sfătuit. I-a urmat și i-a ascultat și a făcut ceea ce... Ei, deci tu să nu stai la sfat cu gândurile întunecate din inima ta, cu împotrivirile din inima ta, cu învârtoșelile din inima ta, să nu le iei în seamă, să nu le socotești importante de auzit și de urmat, ci să le dai la o parte, ca și cum le-ai auzit. Așa, părinții din Atos chiar și spun că gândurile de necredință care vin mai ales înaintea împărtășanii sau la rugăciune se socotesc ca și gândurile de hulă. Și gândurile de hulă sunt singurele gânduri cu care nu lupți. Cu gândurile de hulă nu se luptă. Înțelegeți? E singurul păcat cu care se luptă prin nepăsare. Nepăsare absolută. În primul rând să știi că aceste gânduri de hulă, de răutate împotriva lui Dumnezeu, de batjocură, gânduri pornografice, mizerabile, la adresa Sfinților, Maicii Domnului, Mântuitorului, gânduri care ne pot veni, acestea, să știe un lucru că acestea sunt atât de urâte și întunecate, încât nici măcar mintea omului nu le inventează, ci sunt ale diavolului. Deci să știi, din start că sunt gânduri ale diavolului, să nu ți le asumi tu, să zici, nu sunt ale mele, nu vreau așa ceva, și al doilea, să nu le iei în seamă. Să nu le iei în seamă, să nu stai să te gândești de unde vin, de ce vin, de ce au venit, oare din ce cauză, oare care sunt sursele, ar fi o greșeală absolută. Cu cât stai mai mult să te gândești de unde au venit sau de ce au venit, sau să ți le asumi, să zici, vai, sunt un păcătos, ce să fac, trebuie să rup cu ele, cu atâta vor veni mai multe și te va distruge. Înțelegeți? Asta e neșansa celor care nu ascultă și nu urmează cuvintele Sfinților. Cu răul, ferește-te de rău și fă binele. Nu sta cu răul de vorbă. Nu umbla după rău. Nu căuta sursa răului. Ferește-te din fața lui. Pleacă de acolo. Și așa trebuie să faci. Deci, aceste gânduri care sunt și la împărtășanie, și la rugăciune, și până la urmă toată ziua, și oriunde vrei să fii cu Dumnezeu, să nu le iei în seamă. Nu sta de vorbă cu ele. Nu sta la sfat cu el. Aceasta e prima greșeală fundamentală și prima treaptă a răului în sfatul omenesc. Atunci când omul stă la vorbe cu aceste gânduri de îndoială. Când stă la vorbe cu gândurile care sau cu ideile care sunt împotrivitoare lui Dumnezeu. Exact cum Eva a stat de vorbă cu cel care punea la îndoială gândurile, lucrurile, cuvintele lui Dumnezeu. Și ea l-a ascultat. În sine era o mare greșeală că a acoperat cu el, că a acoperat. Nu trebuia să stea de vorbă cu el. Când, din primul lucru pe care l-a auzit, că a, nu e așa, nu veți muri, Dumnezeu nu... De atunci trebuia să se oprească, să zici, nu vreau să auzi, nu vreau să mai aud. Adică, faptul că a continuat a fost, nici n-avea continuarea discuției cu răul, este indubitabil biruirea asupra ta a răului. Deci n-ai cum să-l biruiești. N-ai cum. E ca și cum ai zice cel mai mare avocat din lume, care un avocat diabolic, o să-l biruiești un cuvânt. Nu o să-l biruiești un cuvânt. O să te biruiască el cu șmecherile lui, cu cuvintele lui, cu priceperea lui, cu învârtelile lui, chiar dacă nu spune adevărul. O să te dovedească că ești vinovat și trebuie să intri la pușcărie chiar dacă tu n-ai făcut nimic. Înțelegeți? Pentru că se pricepe. Se pricepe. E așa e diavolul. Stăm noi să-l biruim pe diavolul, va birui Dumnezeu. Nu stau nici îngerii să se certe cu demonul. Nici îngerii nu stau să se certe cu demonul. Când se spune că în Epistola lui Iacov că Arhanghel Mihail se lupta cu demonul pe trupul lui Moise, pe muntele Nebo, atunci când demonul, după moartea lui Moise, a vrut să-l descopere evreilor, pentru că evreii veniseră din Egipt cu ideea idolilor și a mumificării și a cinstirii dumnezeiești a omului, când demonul a vrut să-l descopere pe Moise și Arhanghel Mihail a acoperit trupul lui Moise și s-a luptat cu demonul pentru asta, demonul a început să spună niște lucruri îngrozitoare, batjocuri, vorbe, acuze, lucruri îngrozitoare. Și se spune că Arhanghel Mihail nu s-a certat cu el să spună de ce zice aia, nu e așa, stai că spun eu ce e bine, stai că... Și era Arhanghelul Mihail. A zis doar să te certe pe tine, diavole, Domnul. Atât a zis. Înțelegeți? Deci dacă Arhanghelul Mihail nu se ceartă cu demonul și nu stă la discuții cu el și nu vorbește și nu tăifăsuiește și nu explică și nu... Clar și de înțeles că noi nu trebuie să facem asta. Dacă vedeți că 99% din demonii, din demonizații cu care se întâlnește Mântuitorul, nu stă de vorbă cu el. Nu stă de vorbă cu ei. Dacă citiți cu atenție Evanghelia, o să vedeți că doar cu 2 sau 3 dintre demonizați a spus ceva clar numai cu unul, cel din Gadara. Atât. Ceilalți, la toți le spune că îi oprea și striga să se oprească și le spunea să iasă și nu vorbea cu demonii, orice ar fi strigat ei, chiar dacă strigau cele mai frumoase și mai adevărate lucruri, că strigau că este Fiul Dumnezeu a venit la voi. Ieși din ea. Ieși din ea. Adică nu stătea de vorbă cu demonul, nu explica dacă Dumnezeu ne învață să nu vorbim cu răul. Că n-avem ce vorbi. Deci e o taină aici. E o taină pe care noi trebuie să o înțelegem. Că nu lămurești tu cu răul treburile vorbind și lămurind. Aici e problema pe care învățătura de credință creștină o are încă într-un fel de contondență cu psihologie. Psihologia, mergând pe ideea omului supra-om care știe să-și drămuiască singur puterile, singur să-și găsească resursele, singur să-și găsească adevărurile, merge pe ideea că trebuie studiat răul până în profunzime și trebuie discutat despre tot răul până la capăt. O greșeală fundamentală. Motiv pentru care pare că mulți reușesc să iasă și după aceea cad din nou. Pentru că a sta de rău, a lămuri, a buchisi, e ca și cum ai stat tu să studiezi la microscop niște virus de o ferocitate incredibilă, zicând, lasă că... Și ai căutat până atunci cu mâinile prin gunoi să vezi ce pui acolo la microscop. Și după aceea te miri că te-ai îmbolnăvit. Te-ai îmbolnăvit, adică nu... Nu există că stai tu de vorbă cu răul și îl studiezi, nici tu care ai boala, nici cel care analizează. Se îmbolnăvesc, înțelegi? În spatele oricărui rău spiritual, oricărei poziții onorele a sufletului, a psihicului, există o putere întunecată, un demon care este infinit mai puternic decât boala aceea. Și cu care nu te pui, care nu stai tot la vorbă cu demonul. Pentru că numai Dumnezeu poate să-l iubească pe demon. Pentru că demonii au puteri de heruvimi. Heruvimii sunt îngerii înțelepciunii. Tocmai pentru aia s-au mândrit, că erau incredibil de deștepți, de pricepuți și de capabili, mult mai mult decât orice ființă care există pe fața Pământului. Și asta i-a făcut, se și spune în proroci, cum a zis, cine e mai mult decât mine, cine e mai mare decât mine? Zice, cum te-ai mândrit, cum te-ai mândrit tu, cum de te-ai înălțat tu, fiul al revărsatului zorilor, era demonul. Luceafru de dimineață, înger strălucitor, fiul al revărsatului zorilor, cum de-ai zis tu, îmi voi pune tronul deasupra tronului lui Dumnezeu, a zis demonul, mândrindu-se, înțelegeți? Pentru că avea niște capacități pe care Dumnezeu le dăduse incredibile, dar cunoașterea îngânfă, cu același tip de cunoaștere l-a infectat și pe om în rai. Se crede că dacă te fac și îți dau niște cunoștințe, îl depășești pe Dumnezeu. Nici n-ai nevoie de el. Asta e aceeași poveste. Cu ce s-a rănit el și a căzut, aceea a dat și omului. Și omul a crezut. Și a zis, n-am nevoie de Dumnezeu, mănânc în chestia aia, fac drept și sunt mai tare ca Dumnezeu. Și cu asta s-a transformat și a căzut exact ca demon. Înțelegeți? Asta e. Și aceeași pericol este și atunci când tu crezi că stai de vorbă cu răul, analizezi, stai în 7, în 10, în 14, studiezi. De multe ori asta e o problemă a multor femei care urăsc răul. De la cădere, femeia mai mult ca oricine urăște răul, răul moral, urăște minciuna, oare în sânge femeia urăște minciuna. Dar în același timp cade în ispită acestea, crede că trebuie să studieze până la capăt tot răul. De ce i s-a întâmplat ei așa ceva? De ce a simțit asta? De ce celălalt i-a făcut rău? De ce nu știu ce? Și tot reia și reia și împarte și asta înseamnă aproape moarte spirituală. Pentru că înseamnă infectare totală de demon. De aceea sunt mult mai multe femei care se demonizează decât bărbații. Pentru că ele insistă asupra răului. Ele sunt mult mai virtuoase, mult mai cuminți, mult mai curate, nu au... Dar pentru că insistă foarte mult asupra răului spiritual. Răul vine din partea spirituală, nu vine din partea materială. Oricâte vicii ai avea tu și păcate, răul în sine nu e în partea materială, ci în partea spirituală. Iar femeia insistă pe partea spirituală, de înțelegere, de gândire. Și tot taie și împarte și sucește răul pe toate spețele, încercând să-l înțeleagă sau să-l domesticească, să-l prindă, să-l cunoască, să-l înțeleagă. Nu există așa ceva. Trebuie să ai smerenia să zici, nu se poate face nimic, am greșit. De aceea pocăința cea mai curată este, am greșit, îmi pare rău și nu voi mai, încerc să nu mai fac. Și de acum o voi face altfel. Atât! Nu, am greșit pentru că, dar de ce am greșit eu cu ăla și nu cu ălălalt? Dar de ce în situația așa? Da, dacă poți, se ferește de toate situațiile alea. Dar nu te mai gândi, nu întoarce mintea, nu sta acolo. Nu tot cocheta cu rău, nu tot discuta cu el. Uitați-vă, în Noul Testament, dacă citiți Noul Testament, 95% din tot Noul Testament este numai despre bine, despre frumos, despre vindecări, despre... și 4-5% despre cruzime și despre rău. Mântuitorul nu spune despre rău decât în 2 sau 3 cuvinte despre diavol. În 2 sau 3 cuvinte și acelea scurte vorbește despre diavol. Adică ce ne învață el? Și vedeți, uitați-vă ce diferită este această învățătură în care el ne vorbește numai despre bine, numai despre împărăția celor. Pildele despre împărăția celor care înseamnă binele absolut și despre Dumnezeu sunt sute. Zeci. Cuvintele sunt sute. Și despre diavol trei. Ce ne învață el din aceasta? Că nu trebuie să... Ce diferită e această gândire de gândirea modernă, actuală și a noastră, a multora dintre duhovnici și a multora dintre creștini care se raportează la rău constant și continuu, de dimineața până seara, că rău, că sfârșitul lumii, că nu știu ce, că va veni, că vom suferi, că la, indiferent cum apare răul ăsta, în ce formă, și tot sucindu-l pe toate părțile și punându-l și așezându-l și rezolvându-l și explicându-l și cum vom suferi și cum ne vom chinui și cum ne va chinui diavolul și crezând că prin asta faci binele, dar de fapt nu faci niciun bine. Din potrivă, îi dai puterea răului. Cu cât diavolul, spuneau părinții că răul nu există în sine, că Dumnezeu n-a creat rău. Răul e un fel de... cum se numește planta aia care suge din copaci și care trăiește pe copaci? Cum? Vâsc. E un fel de vâsc care se hrănește din bine, din ființă. Deci el e un fel de cancer. Aceleași celule, dar care au razna și își mănâncă propriul corp și își fac rău corpul. Deci, răul nu există în sine, nu e creat, el nu are fundament ființial, nu există. E un fel de deformare a binelui, transformare a lui, transfigurare a lui, împotrivire față de sine însuși și față de alt bine, din afară. Și el trăiește prin atenția pe care i-o dai. Cu cât îi dai mai multă atenție, cu atât el există. Există la propriu. Cu cât tu crezi mai mult în superstiții și le dai atenție, ele se pot manifesta prin lucrarea diavolului și pot exista. Cu cât tu crezi cu mai multă putere, că în zilele de 13 suferi și mori și nu știu ce, diavolul poate căpăta putere să lucreze prin ceea ce crezi tu, poate căpăta prin însăși credința ta și prin amintirea ta constantă, lui dai putere de existență, înțelegeți? Prin faptul că tu stai cu mintea la el și stai cu mintea la rău. Și atunci... el capătă o anumită putere. Dacă crezi că în ziua de 5 o să ai numai... în zilele de 5 o să ai numai necazuri. Nu contează că e 13, că e 5, că e 2, că e 7. Dacă tot acolo te gândești și la frici, și la griji, la spaimă și numai... cum de multe ori facem, dai putere diavolului foarte mare, cum zice că de ce te tem nu scapi. Da, există un adevăr în asta, pentru că dai o mare putere demonului prin aceasta. Sfântul Apostol Pavel spune că toată frica este de la diavol, în afară de una singură, frica de Dumnezeu, temere de Dumnezeu, care e altceva, nu e o temere animalică. Dumnezeu, este mine, îmi trage una, mă omoară. Nu, e un fel de temere sfântă, așa, să nu-l greșesc, să nu mă depărtez de el. E altceva. Dar restul, orice alt tip de temere, în afară de temerea firească, instinctuală, să nu cad în groapă, să nu... niște chestii sunt normale. Orice altă temere este de la diavol. Înțelegeți? Ori tu când stai toată ziua numai cu temere, cu frică, cu spate, îi dai o putere imensă răului. Îi creezi puterea de lucra. Exact cum la câine, dacă ți-e frică, mai e la tine vine. Înțelegeți? Așa face și diavolul. La tine vine. Cu cât ești mai nebun așa și inocent și naiv și nu ți-e frică, nu vine la tine demonul. Și nu are puterea asupra ta. Chiar dacă pare că ești dus cu pluta. Și cum să duci pe acolo? Păi s-o dus. Cum a avut curajul să... și te minunești și zici, Doamne, ăștia au un înger al lor special. Nu, prin faptul că n-au avut teamă, n-au... acum nu vădem să faceți prostii din care să-L ispitiți pe Dumnezeu, nu. Dar să îndepărtați cât puteți frica această stare asta de... în care să vă concentrați numai asupra răului. Concentrarea asupra Lui dă putere răului. Credeți-mă. Deci și uitați-vă și recitiți, dacă vreți, de 100 de ori Scripturile Noului Testament, care sunt în sine mântuitoare și prin toate... noi tot pe Minescul studiam și că câte cuvinte în latină, câte cuvinte în slavă, câte nu știu ce, câte prepoziții, câte... ia să studiem așa Noul Testament, care e cu adevărat mântuitor, știți? Adică, și să vezi că 95% e numai despre bine și 5%, 4% despre rău și cam atâta să fie în proporție și în viața ta, în gândirea ta, în trăirea ta, în fricile tale. Deci 95% te tem de Dumnezeu și 45% instinctual ai niște temeri de care trebuie să ai grijă. Atât. Păi dacă ar urma omul chestia asta, s-ar face sănătos, ar fi puternic, înțelegeți? Dar omul nu face asta. Noi, mare parte a noastră, suntem 95% cu fricile de tot ce înseamnă lume și nu acolo stăm. Deși Dumnezeu ne spune clar, iar tu să nu te temi, să nu te... de ce vei mânca, de ce vei bea, de, nu știu, să nu te temi de cel de demon. Ne spune clar. Nu vă temeți de ce vă poate face diavolul. Temeți-vă de cel care vă poate arunca în ghiena focului, adică de Dumnezeu însuși. Nu de diavol, că el nu poate face nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Adică să nu ne temem nici de diavol, ne spune Dumnezeu, să nu ne temem nici de ce vom mânca, ce vom bea, nici de oameni, nici de nimic, de nimic, pentru că toate stă în mâna lui Dumnezeu. Atunci lucrurile se schimbă din temelii. Dar noi murim de frică de toate și avem 5% credință, așa. Deci noi suntem invers față de... da, așa e. Și atunci ne mirăm, Doamne, de ce nu lucrează Dumnezeu cum lucra în vechime, cum... nu mai poate lucra așa. Și atunci, prima treaptă a răului este sfatul lăuntric, dar care ajunge să fie și exterior, sfătuirea lăuntrică înspre rău, luarea în seamă a părții rele, întunecate din noi. Sfatul lăuntric și care ajunge să fie și exterior. De multe ori avem nevoie în sfatul acesta lăuntric atunci când ne sfătuim cu noi înșine spre rău și ne hotărâm să facem un rău și ne hotărâm să ne îndoim de Dumnezeu și ne hotărâm să trăim o viață fără Dumnezeu și ne hotărâm să nu mai ținem rânduirea lui Dumnezeu în inima noastră. Avem nevoie de multe ori în acest sfat lăuntric și de împreună colaborare cu alții care sunt și ei în același duc și atunci ne liniștim foarte bine că dacă ai fi numai tu, aveam mari îndoieri. Dar faptul că mai sunt și alții cu care poți colabora și au și gândurile lor și că și ei sunt la fel, gata, ești liniștit. Și aceasta e prima treaptă. Sfatul lăuntric și exterior a ceea ce gândesc ca niște necredincioși și cu niște necredincioși. Gândesc ca niște necredincioși în inima lor și cu niște necredincioși din afară pe care îi caută. De fapt, evreii din Tesalonic sunt necredincioși pentru că ei au ales să nu creadă în funcție de interesele lor. Deci, evreii din Tesalonic au ales să nu creadă, nu pentru că, că ei n-au studiat scripturile și n-au găsit ce zicea Pavel. Nu, că erau lucruri clare. Ci pentru că le era ciudă că ei nu reușiseră timp de nu știu câte zeci de ani să îi convingă pe acei prozeliți să vină la ei, adică greci și romani care veneau pe lângă templu iudaic și care au stat pe lângă ei, îi ascultau, îi urmau, nu știu, dar nu erau complet convinși de toată învățătura asta a iudeilor. Și Pavel, în trei sâmbete la rând, i-a convins complet. Adică, și asta producea o invidie, e ca și cum, ca să mă înțelegeți, ca și cum tu te străduiești trei ani cu niște copii fiind învățătoarea lor sau învățătorul lor, să le explici, să le spui, să le atragi atenția și ei tot se fac una peste altă, capile, nu știu ce aruncate pe acolo. Și vine unul, domne, trei ore și le spune și copiii se sparge. Păi dar ți-i ciudă! Dar cine e ăsta, domne? Nu cumva e un ușurător, un jumecher, un... Și nu ești dispus să spui, da, domne, este niște rata lui, n-am putut face nimic. Ăsta singurul care... Nu ești dispus, pentru că e ca și cum ai spune, viața mea n-a avut sens. Și până la urmă ce am spus eu până acum, nu știu dacă a fost bun și foarte greu să zici asta. Și atunci alegi să zici, eu un înșelat, eu un alungat, un nenorocitul, profesoara care face pe deșteaptă să plece, nu știu ce. Înțelegeți? Așa. Exact același lucru este. Asta au făcut ei, așa au pățit ei. Plus că li se punea la un pericol funcțiile, adică ei aveau niște funcții, erau liniștiți. Pensie, salariu, veniturile, 10% din venitul fiecărui evreu venea la ei. Așa. Dacă recunoșteai ce zice Pavel, asta însemna că există un singur preot Marele Hristos, Dumnezeu nostru, și după aceea, în funcție de aia, vom mai vedea noi dacă se aleg unii preoți, nu știu ce, dar ei nu mai erau nei ca nimeni. Și asta nu se putea accepta. Și atunci, și invidia, și interesul lor personal, și funcția lor, și toate astea. Deci ei n-au hotărât că să stea împotriva lui Hristos din motive profunde, filozofice, silogistice, logice, raționale, și au hotărât pentru interesul lor, așa cum hotărât cu majoritatea oamenilor. Noi majoritatea hotărâm să fim cu Dumnezeu, să nu fim cu Dumnezeu în viața noastră în funcție de niște interese minore. Că îi place și soției să merge la biserică, merg și eu, că nu îi place, nu mai merg nici eu, că le place că dintr-o dată a devenit la modă în colectivul în care suntem credință și atunci mă interesez și mă mai duc, mă mai lau și eu că am fost la mănăstiri, nu le place, nu mai duc sau dacă mă duc nu mai spun nimic și mă duc tot mai rar și nu dispar. Deci totul e în funcție de interesul nostru. Nu e o chestie, alegerea în general, foarte rar sunt oamenii care fac alegeri indiferent de cum bate vântul și ce zic oameni. Ăștia sunt unul la o generație. Restul, cum bate vântul, cum zic celelalte oițe, cum nu știu ce, facem și noi. Adică ceea ce este foarte dureros. Și așa a fost și atunci și așa este și acum. Eu aș vrea ca voi toți și eu și toți să nu fim dintre aceștia care trăiesc după cum bate vântul și cum sunt modele fiecare generații și să fim după adevăr, după rațiune, după luciditate, după gândul interior al nostru, după hotărârea noastră serioasă, sinceră. Mai bine un necredincios sincer care nu înțelege decât un credincios formal, numai pentru că așa e toată familia și vine și el acolo, și care acumulează un fel de scârbă și ciudă și invidie și prășteală și plictiseală și supărare față de Iisus, și înseamnă credința pe care nu o înțelege, dar o face pentru ceilalți. Și încetul cu încetul acumulează, de fapt, o îndepărtare de Dumnezeu și o răceală și o bajucură la adresa lui Dumnezeu pe care îl înțelege diferit. Deci mai bine un păgân sincer decât un creștin formal și chinuit care face asta de formă. Mai bine, știți. Știu că sună urât, dar mai bine. De fapt, evreii din Tesalonic sunt necredincioși pentru că ei au ales să nu creadă în funcție de interesul lor și de invidia lor. Deci prima treaptă a răului și a răutății e momentul în care ne înșelăm noi pe noi înșine. De fapt, este un dialog între noi și noi înșine și demonul care ne șoptește. Îl ascultăm pe acest demon și ne înșelăm pe noi înșine zicând: "A, nu mă interesează, vreau așa." Nu mergi pe calea care ar trebui să o iei. Nu-ți asculți conștiința cea mai adâncă. Asculți de sfaturile care spun: "Da, dar ce o să zică lumea? Dar cum o să mă vadă șeful? Dar ce o să zică soția? Dar ce o să zică soțul? Dar ce o să zică?" Și nu-ți asculți conștiința și inima ta la mântrică și nu-ți asculți glasul lui Dumnezeu din tine. Și atunci, prima treaptă a răului este înșelarea cu care tu te înșeli pe tine însuți, în primul rând, în sfatul lăuntric interior, sfatul necredincioșilor. Și, după aceea, această alegere interioară are nevoie de sprijinul exterior a altora care au ales și ei la fel ca tine, adică rău. Și atunci ai nevoie să te însoțești cu oameni care sunt și ei la fel ca tine și care zici: "Da, bă, da, nu-i nimic, mă, da, mănâncă-o ce-i post, a, bă, prostii." Și atunci ai nevoie de oameni care să: "Da, măi, sunt și eu într-un duc cu ei. Dacă suntem toți doar noi, merge toți în ea, nu? Suntem mulți. Da, este o liniște așa, să dăm mulțimea. Doamne, suntem mulți, proști, dar mulți. Și ai o liniște, că zici: "Doamne, nu o fi toți nebuni. Oi, doar suntem buni, aia că au mai rămas pe acolo, care se crede ei." Deci, și ne încurajăm în această minciună, sfătuindu-ne, oglindindu-ne în ceilalți. Deci noi, în primul rând, ne mințim și după aceea ne încurajăm în această minciună, sfătuindu-ne și oglindindu-ne în alții care au făcut și ei la fel ca noi. Asta e prima treaptă. A doua treaptă, și asta au făcut-o evreii din Tesalonic atunci când au stat și au gândit și n-au hotărât în funcție de ce spunea Pavel și de ce citeau ei acolo. Și au zis: "Uite, mă, că ăia care pleacă după el. Uite, mă, că și femeile vlavioase îl cred. Uite, mă, că pierdem șansa să fim aici șefi baștani, nu? Că atunci nu mai, cu ăsta nu mai merge." Și atunci au hotărât în funcție de niște interese meschine. Nu. A doua treaptă este care n-au umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu au stat. N-a stat. Calea păcătoșilor care înseamnă ce se întâmplă după ce alegi rău. Ce se întâmplă după ce alegi o îndepărtare de Dumnezeu? Încep să faci păcate. Calea păcătoșilor înseamnă încep să trăiești în înșelăciuni, în minciuni, în vorbiri de rău, în tot ce poate fi rău, pentru că nu mai, cum zicea Dostoevski, dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Adică, de ce să mă opresc? Care e motivul pentru care să mă opresc? Care regulă mă poate opri pe mine dacă mie acum îmi face plăcere să nu știu ce? Dacă mie nu mai îmi place să stau în casa mea. Cum a venit cineva de departe și mi-a zis că a părăsit-o soțul, că a zis că în ultimul an n-a mai fost așa de fericit și s-a dus. Deși avea un copil, ea era însărcinată cu un alt copil, dar el a zis că nu mai sunt fericit așa. Vă dați seama, ea săraca ce greu era cu copilul celălalt în brațe, cu alt copil în pântece, trebuia să le facă toate pe acolo și el a zis, era și preot. A zis, nu mai simt fericit, vă dați seama cât egoism, cât interes numai pentru el și plăcerile lui, numai pentru ce simt eu. Un fel de epicurianism dus la extrem, adică trăiesc pentru plăcere. Dacă nu-i plăcere, nu mai îmi place. Nu mai îmi place. Și să știți că spre lumea asta mergem, adică preoți, credincioși, nu contează. Acolo suntem, deci ce nu ne dă plăcere, nu mă mai interesează și renunț rapid. Rapid, la orice americanii se numeau asta utilitarism sau pragmatism religios. Adică dacă Dumnezeu e util și îmi dă plăcere și îmi dă bani și îmi dă de toate și mă ajută, există. Nu îmi dă plăcere, nu îmi dă bani, nu îmi dă ce, nu există și nu mă interesează. Asta e gândirea nouă. Și asta este calea păcătoșilor. Și ce înseamnă? Adică să începi să faci prostii și relele împotriva binului, deci cel mai multe ori. Păi, împotriva cui să faci relele? Că cu alți răi ca tine nu te prea poți. Orice nașă și are nașul. Tu, dacă poți, nu? Cei mai mari șmecheri și șmenari nu se duc să fure de la alți șmecheri și șmenari, fură de la amărâți, fură de la sunt brepit și vreau să vin la tine și nu știu ce, viața mea mai brepit, fură de la o amărâtă, care nu știu dacă știți, că chiar s-a întâmplat. Și nu sună la niște șmecheri, la nașul, la nu știu ce șef de mafie. Răi între răi nu se pot răni unii din alții, că sunt mai răi unii decât alții și se mușcă. Și, deci, la ăștia. Și așa și fariseii aceștia și evreii din Tesalonic au pe cine să se răzbune, cu cine să se lupte? Cu amărâții aia care formau prima bisericuță amărâtă. Pe ei au făcut răscoală, să-i scoată afară, minciuni, șmecherii, duși în fața în Tesalonic. Cu asta s-au ocupat. Deci, în calea păcătoșilor au stat. Au făcut cele ale păcatului. Și asta e a doua treaptă, să știți. Deci după ce încep să ai îndoieli, ca să revenim, după ce încep să colaborezi cu gândurile întunecate din tine și îndoielnice, încep să pui la îndoială totul, a doua treaptă, semi-treaptă, este să încep să colaborezi cu alți oameni care sunt și ei la fel ca tine și să te bucuri că gândești și la alții la fel ca tine și să te sfătuiești și cu ei, nu numai cu tine interior. Asta e prima treaptă cu cele două subtrepte. Și a doua treaptă este să începi să faci păcatul cu ușurință. Să faci un fel de păcate și, în general, să faci păcate împotriva binelui, împotriva... să suprim tot ce e bun. Să nu existe niciun bun care să te streseze. Adică este o adevărată plăcere dacă există, să zicem, într-un cămin doi care țin post, ăia zic, hai mă, ții post, ești nebun, hai mă, mângând, hai mă, beau barmă, hai mă, te bă, mă, nu știu ce. Ca după aia să ai niște... Uite, vezi, nimeni nu poate, vezi, dar nu credeai că trebuie să țin și eu. Dar nu poate nimeni, domne. Ai o liniște foarte mare să dărâm tot ce e bun în jur. Tot. De aceea, cei mai mari desfrânați, păcătoși care își umplu caietele cu cât s-au făcut, pe ei interesează dacă s-ar putea cu o monahie, cu ceva, cu ai cel mai interesant. De ce? Cu niște oameni curați, care n-ar vrea să... Pentru ca să-și dovedească că toți sunt domne păcătoși. Toți sunt domne. Numai că unii se prefac și... Și sunt prefăcuți și șmecheri, ca monahi și preoții și ăștia și creștinii ăștia fățarnici. Și noi suntem pe față adevărul, adevărul. Noi suntem cum suntem, că așa suntem și nu ne mințim pe noi. E nevoie să dărâm tot ce e bun. Deci al doilea pas este să dărâm tot ce e bun în afară. Să faci rău pe cât poți, ție cu alții și asupra altora, pentru ca să te liniștești. Ca să ai pace, că altfel nu nebunești. Când observi că cineva există care face altfel decât tine și rămâne constant în bine, înnebunești. Pentru că ăla e o dovadă că există, se poate. De aceea, de exemplu, la închisoarea din Pitești, când erau acele...
Demascări
nenorocite, cu torționari care te puneau să te dezici de familie, de casă, de masă, de tot, culminând cu dezicerea de Dumnezeu și de credință și de tot ce ai avut mai sfânt în viață, nu era nimic mai dureros și mai ucigător pentru acei oameni decât să afle că au fost doi sau trei care nu s-au lepădat. Și spuneau, ei recunosc astăzi că așteptau cu sufletul la gură ca și ei să cadă și când au auzit că au căzut vreunul, a suflat din toate mine. A căzut și ăla. În sensul că ăla era dovada că se putea să rezist. Puteam să nu mă dezic. Puteam să nu mă dezic de soția mea. Puteam să nu mă dezic să nu numesc pe tatăl meu un păcătos de sfânare, nu știu, de maică mea, poșta Clujului, în care, așa că așa-i până să spun, că trăia cu toți, nu știu. Și ei ajungeau să fână toate lucrurile astea ca să nu fie omorâți în bătaie. Dar dacă auzea că unul a reușit și a rezistat, dom'le, nu pe torționare era ei mânios, ci pe ăla. Și îți doreai să cadă, ca să ai o dignă sufletească, dom'le, vezi că nu se putea? Nu se putea, dom'le, nu se putea, nu se putea să rezist. Pentru că din momentul în care cineva a putut, tu nu mai aveai odihnă până la sfârșitul vieții. Puteam și eu. Dacă vreau, puteam și eu, dar n-am vrut. Și atunci nimic nu e mai important decât să dărâm acel bine. Să dărâm. Cât se poate să dărâm. Și de aceea îi vedeți pe apropiații voștri care nu vrăștiu Dumnezeu, nu interesează, ci care merg pe calea asta, mai a lumii, mai a păcatului, că nimic nu analizează mai repede și mai mult de pe la televizor, de pe rețelele sociale, decât A mai căzut o monah. Ai văzut că monahia aia însărcinată? Doamne, bucura până la urechi, dar numai aia le văd până peste tot. Ai văzut, ai văzut. Toți sunt niște răi, urâți. Spuneam, domnule, măcar eu sunt sincer, domnule, nu sunt pe față. Nu ca ăștia, da. Și atunci ai odihnă. Dar altfel, dacă există, așa ceva nu se poate ierta. Deci nu se poate ierta de către rău. Să știți că asta e a doua treaptă a răului. Și asta au făcut-o atunci când n-au suportat să-i mai aibă în preajmă pe Pavel și pe Sila și au ridicat, au făcut o revoltă plătită numai să-i scoată afară din oraș, să-i nenorocească. Dacă se putea să-i omoare, se omoare. N-au putut să-i omoare. A treia treapta răului, asta este, deci fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor, prima treaptă, în calea păcătoșilor nu a stat, a doua treaptă, și a treia treapta răului, pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Hulitor se traduce și prin cei care propovăduiesc rău, cei care îți spun, pretutindeni, cei care îi conving și pe alții la rău, îi convertez la rău. Asta ar fi, dacă s-ar găsi un cuvânt, între hulitor și convertire la rău, asta e. Deci a treia treaptă, mai grozavă și mai întunecată a răului, este nu numai să distrug tot ce văd în jur și nu mă odihnește asta. Și dacă pot pe unii care încă mai cred în bine, să-i pot convinge, să-i pot face, să le urțesc sufletul, să-i transformă în niște oameni care să urască și ei binele și să propovăduiască răul de pe creneluri, atunci, deci să propovăduiesc răul. Să spun, să încerc, să conving pe alții, să-i fac să facă răul, să-i le induc facerea de rău. Asta e cea mai... La starea asta, toate stările astea le are diavolul acum, în timp ce lucrează cu noi. Și prima, și a doua, și a treia, pătine. Dar la treia e continuu. Adică nu este nimic mai plăcut diavolului decât să-l facă pe un om din cel ce părea că îl urmează pe Dumnezeu și într-un batjocoritor de Dumnezeu, într-un chinuitor al lui Dumnezeu, de aceea îi spune lui Dumnezeu, el acolo vorbește despre a treia treaptă, diavolul, când Dumnezeu îi spune, de l-ai văzut pe Iov, îi zice Dumnezeu diavolului, pe robul meu Iov l-ai văzut, și Iov și diavolul spune, a, dă-mi mie în mână să vezi cum te va bat jocori și te va scuipa în față. Deci, asta este ce vrea el, înțelegeți? Aceștia, așa zis, iubitori de Dumnezeu, nu numai că să cadă în păcat și după aceea să plângă pe acolo, să fie necăjiți, nu, asta nu-l impresionează pe el, nu vrea asta. Ci să devină propovăduitori ai răului și bajocoritori ai lui Dumnezeu. Asta este ceea ce îi se pare lui că îi dă o anumită odihnă. E ca și cum un bolnav de o boală groaznică nu se odihnește decât să știe că atrage pe cât mai mulți în acea boală și merge cu ei în moarte. Înțelegeți? Nimic altceva nu odihnește. Așa face diavolul, dar numai diavolul. Și oricine face rău ajunge la aceasta a treia treaptă. Și noi am ajuns în diferite grade. Că vrem să îi facem și pe alții să fie ca și noi în cele rele și chiar ne odihnim când auzim că și altul cade ca și noi și face ca și noi și dacă a fost vreodată bun, face și ăla nu știu ce, bârfește și ăla, avem o odihnă și o plăcere, na, că a scăzut și ăsta. Și că dacă ăla e și pe cai mari să facă rău, în mare, suntem și mai odihniți. Eu sunt chiar mai bun decât eu. Adică extraordinar. Mântuitorul chiar vorbește despre această parte întunecată a demonului care învață așa pe oameni, atunci când vorbește despre farisei și cărturari și zice vai vouă fariseilor și cărturarii fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu îi lăsați să se mântuiască, dar mergem mai departe. Deci nu e destul, asta e a doua treaptă, nici voi nu vă mântuiți și pe alții, altora le faceți rău ca să nu se mântuiască. Și mergem mai departe. Ba chiar zice, înconjurați pământul și marea ca să câștigați un prozelit, adică un învățăcel al vostru, un ucenic, un urmaș al vostru, pe cineva să-l convertiți. Și după ce îl convertiți, după ce îl prindeți, îl faceți de două ori mai rău ca pe voi. Asta este forma cea mai înaltă a răului. Adică, dacă se poate, nu numai să zicem cum sunt acei love boy, băieții aceia care le prind pe fete zicând că le iubesc, că țin la ele și că ele care fiind curate, săracele, cred în iubirea lor și pe aceea încetul cu încetul le transformă prima dată în iubitele lor, după care încetul cu încetul le transformă în niște desfrânate. Adică le învață cum să fie cu toți băieții, cu toată lumea, și alea să fie chiar și să le placă și chiar să dea banii și chiar să colaboreze la relație și chiar să colaboreze la afacere. E, atunci e biruință de plină, domnule. A convins-o, crede, e mai tare ca el în hotărâre și, și sunt asemenea fete care arunc săracile să fie ele șefe pe acolo și să facă afaceri cu chestia asta și să supună alte fete și alte și să rânduiască. Deci e ceva înfricoșător în felul ăsta de a fi. Asta e lucrarea, o lucrare a demonului și așa au făcut tesalonicieni. Nu numai că au colaborat cu gândurile rele din mintea lor, au bârfit între ei, că după aia i-au alungat afară din oraș, că au mințit că au făcut toate alea. S-au dus și în alt oraș ca să-i facă și pe ăia să le strice și lor bucuria, să le strice și lor tot ce aveau bun. Să-i facă și pe ei să fie la fel de răiți și de urâți pe evrei din Berea, știți? De aceea vreau să vă arăt aceste trei forme ale răului. Pe scaunul hulitorilor n-a șezut, adică n-a fost un hulitor, un bajocoritor, un propovăditor al răului. Sunt cei care intoxică, infectează cu răul cultivat, crescut în ei înșiși și după aceea infectează și pe ceilalți din afară. Chiar fac eforturi disperate de a duce cât mai departe și cât mai mult infecția. Și dacă se poate ca celălalt să fie de două ori mai infectat ca și el, ar fi și mai minunat. Acesta despre... Mă limitez la asta, nu era ceva, dar mai bine să răspund întrebări. Cum diavolul are putere să facă răul mult, mult, nu știu cum, mult ce? Mult pui, ai scris aici. Cum ai cu mult pui? Păi n-are putere. Îi dăm noi putere. Noi suntem niște ființe libere și e ca și cum, când zice Dumnezeu că suntem ființe libere, asta înseamnă că dacă noi preferăm să vorbim cu nenea rău, Dumnezeu ne lasă să vorbim cu nenea rău. Lasă-mă în pace, vezi, cu nenea rău. Aici Dumnezeu prin conștiință spune, dar e nenea rău, nu la bomboane de la el, nu intra în casă cu el. Conștiința continuă să-ți vorbească. Ea oricum continuă și dacă ucis, și dacă ea spune tot timpul, nu face asta, nu merge acolo, nu vorbi așa cu mama ta, nu îi spune asta, nu reacționa așa, nu bea mai mult, nu, știți că ăsta e glasul Dumnezeu din noi. Deci oricum el ne vorbește tot timpul. Acum, dar să ne forțeze să nu facem asta, nu va face, pentru că ne-a dat libertate, suntem asemenea lui Dumnezeu, liberi. Suntem după chipul lui Dumnezeu, liberi. Și atunci, dacă noi vrem să vorbim cu nenea rău, și nenea rău să ne transmită răul și noi să facem rău, deci diavolul nu are mare putere decât să ne spună fă rău, fă rău, fă rău, dar altceva nu poate să ne facă. Și noi să facem răul. Noi să devenim obiecte ale răului și lucrători ai răului, dar mare lucru el nu poate face decât dacă noi. El nu are mare libertate, diavolul, decât de a ne spune noi suntem ca niște arbitri între două formații care joacă, una e a lui Dumnezeu, una e a diavolului. Și tu poți să zici, eu vreau să biruiască ăștia. Sau poți să zici, eu vreau să biruiască ăștia. Și să ții cu ei și să faci tot felul de... Să nu-i mai bagi în seamă de loc, să le dai toate ziua numai fault, 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 alte lovitură să fie. Și, sau tot felul de alte chestii. Și cam așa poate să facă omul. Și face așa și atunci dă putere demonului. Dar el lucrează răul diavolului. Nu diavolul, diavolul nu face mare lucru, nu poate. Ci doar te sfătuiește de rău, doar îți spune. Exact cum a făcut și erai, că nu a făcut mare lucru decât i-a zis. Răul vine la un nivel informațional al minții, de la cârma minții atârnă totul, spune Părintele Sfântului. Să știți că de la cârma minții. Acolo, la nivelul minții, începe această colaborare cu răul, îndoială față de bine, îndoială față de Dumnezeu. Și aici începe totul după aceea. Restul e istorie. Cum să nu ne creăm așteptări de la un om? Păi să nu vă creați. Vechiul Testament spune clar, nebun, sau nu, nu zice așa, zice blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Dar nu spune blestemat de Dumnezeu. Se blesteamă singur. Deci tu nu spui într-o nădejde, dar îl blestești pe omul ăla. Tu blestești pe tine și pe omul ăla. Pentru că dacă spui nădejdea în el, el săracu, orice fel de om ar fi, nu o să fie la înălțimea așteptărilor tale. Pentru că așteptările omului sunt așteptări dumnezeiești. Deci omul așteaptă ca de la Dumnezeu. Așteptări lucruri colosale, de pline, totale, desăvârșite. frumoase, înalte, nemaipomenite. Omul nu e în stare de asta, înțelegeți? Deci, în primul rând, dacă tu ceri de la un om și aștepți de la un om, îl blestem pe el și îl vei transforma în coșmarul vieții tale, mi-ai distrus tinerețile, mi-ai mâncat viața, am avut încredere în tine, mi-am dat toată viața și tinerețea, mâine tale nenorocitule, nenorocito. Și pentru că ai avut așteptări imense și că ai pus pe omul acela locul lui Dumnezeu. Dar ce vină are unul săracul care e și el nenea? Neica nimeni, nu are care și el, un om care aduce toate păcatele neamului, care are și el și vicii și părți bune și virtuți, dar un om ca toți oamenii, că toți suntem la fel, mare păr, nu-i mare diferență între noi. Păi și tu spui nădejde într-un om. Zice Scriptura, nebun, nu nebun, cum ai zis, blestemați și își pune nădejde, blestemați, și poate blestem pe tine că ești tot timpul dezamăgit, distrus, disperat, învârtoșat, tulburat, acuzându-L pe Dumnezeu îngerii și cerurile, că ce mi-ai dat? Și să mai faci să ai și iluzia că alții sigur sunt la înălțimea, dar nu mi-ai dat mie, Doamne, nu există la înălțimea, înțelegeți? Oricine ai pune acolo, praful se alege. Numai Dumnezeu poate să fie la înălțimea pe care o cer tu. Și atunci, nu mai avea așteptări decât minimale. De la un om să n-ai așteptări decât minimale, așa după văzându-l că nu face prostii, probabilistic văzând că nu omoară oameni pe stradă, că nu pușcă găinile în cap cu pușca, că nu... Deci, na, un om cât de cât, normal. E, atunci ai așteptări minime, că să nu te bată, că să nu-ți facă rău, că să nu-ți spună o treabă mâncare, cam atâta. Restul se poate întâmpla orice. Da, cam atâta trebuie să ai într-un om. Nu. Poftim?
Romanele.
Și încetul cu încetul, nemai... Deci ce înseamnă să n-ai asemenea așteptări de la om? Înseamnă că după ce el greșește cu ceva, face ceva, îl ierți. Și el zice, mă ierți? Da, păi da, așteptai, că doar nu. Ce să crezi? Un om să nu zică niciodată prostul? O să zică. Un om să nu zică, dar nu mă zic, da, una! O să zică. Și atunci zic, îl ierți, domnule, pentru că nici nu aveai așteptări. Și s-ar putea ca prin această neașteptare, mirându-se ăla și colaborând împreună cu tine, tu și el, să încercați încetul cu încetul și chiar să vă ridicați la un anumit nivel de înțelegere și împăcare și bună frățietate care să vă mire. Până la zici, doamne, ne-am înțeles, a fost bine, am mers. Exact cum ați merge pe o cale, doi călători, trebuie să ajungeți într-un nu știu unde, la zeci de kilometri. Nu îți faci iluzii mari. S-ar putea omul să aibă un cârcel. S-ar putea să urle, să abandoneze, numai poma, să tura, să facă un scandal, de ce mi-ai spus să vin, de ce? Nu, se poate orice. Dar eu ți-am spus, da! Și tot felul de chestii de genul ăsta care se poate întâmpla și tu pleci direct, tu când te căsătorești sau mergi cu un om, păi din start să știi că s-ar putea să fie toate astea, nu că n-am crezut așa ceva. Asta e niște prostii. Înseamnă că ai plecat cu niște iluzii care îl distrug și pe omul ăla, te distrug și pe tine. Și nu, tu pleci direct cu, s-ar putea să fie și asta, s-ar putea și... Pot să duc eu chestiile? Pot. Îl rap și așa. Îl duc și așa. Și așa cumva, având, s-ar putea să nu se întâmple toate relele care le gândești înainte. Dar tu deja le asumi și zici, că dacă se va întâmpla, se va întâmpla și le duc. S-ar putea, la 40 de ani, să apucă de băut. Aoleo!
Dar
de unde
știi, părinte, că ești în stare să duci?
Păi, să asumi de la început. Dacă nu, să asumi și gata. Cine te obligă să te asumi? Păi, dar cine? Dar dacă te asumi și mai ales față Dumnezeu și zici, să trăiți, o să mergem până la sfârșit, nu știu ce, atunci, da, atunci nu ai ce face, nu că, dar m-am chef, m-am supărat, n-am mai simțit o plăcere așa, cu așa ceva, nu se merge înainte de Dumnezeu. Ei nu se poate face nimic cu așa ceva. Cu astfel de oameni nu se poate face nimic, pur și simplu. Și atunci, asumându-și și văzând și bunele și rele dintr-un om, s-ar putea să ai chiar surprize să vezi mai multe bune în viață decât rele. Dar neavând iluzii, și îl și ajuns, sau o și ajuns pe fata sau băiatul acela, dacă n-ai iluzii prea multe și nu ai așteptări prea mari și nu ai critici prea multe, că atunci n-ai nici critici prea multe și nici scandalul prea multe și nici... Și chiar să se schimbe omul ăla și chiar să înceapă să zică, Doamne, ce bine am trăit lângă omul ăsta, ce om deosebit, ce fată deosebit, ce băiat deosebit. Și să chiar să fiți într-o anumită frățietate, prietenie extraordinară. Prietenia e cea mai înaltă formă, nu iubiri și povești de 3 lei. Prietenia este cea mai înaltă formă de relaționare între oameni. De-aia Mântuitorul la sfârșit le zice, voi sunteți prietenii mei, le zice apostolilor, nu, zice iubiții mei. Prietenii mei, care prietenia în chip conține mai multe, conține o iubire înțelegătoare, conține suportarea celuilalt, conține libertatea dăruită celuilalt, te lasă în libertate, conține foarte multe, foarte multe. Prietenia e ceva, ar trebui să vorbim două zile și două nopți despre prietenie. Deci dacă puteți face așa, așa asumați-vă și când porniți așa, și atunci veți fi liniștiți, veți fi odiniți, veți merge pe cale. Nu vă va mira nimic. Voi plecați pe calea aceasta zicând, Doamne, e ca și cum ai zice, nu știu cum va fi cu nenea asta, cu tantia asta, dar îl am pe Dumnezeu, care el, tu când mergi la cununie, Dumnezeu își asumă că el este tatăl ei și tatăl lui. Și tu duci și o ceri pe ea sau pe el de la Dumnezeu tatăl. Tatăl, mi-o dai? Îmi dați mâna fiicei dumneavoastră, îmi dați mâna fiului dumneavoastră, îi zici lui Dumnezeu. Și atunci tu, Dumnezeu zice, bine, acceptă și va fi cu tine. Și atunci tu ai încredere că pe drum am un... Nu merge cu socru. Am un tată care m-a preluat acum total. Deci dacă ceva nu-i, îi spun la tata socru. Tată, nu știu ce să mă fac. Și tata socru are capacitate și știe cum să facă. Și mama, socru. Mama, Maica Domnului. Știe cum să facă și cum să ajute. Și în ei îmi pun încrederea, nu? În om sărac. Mai om. Dar în ei. Și îmi pun încrederea în ei și merg până la capăt și așa. Altfel, icoanele pictate pe pal sunt inferioare celor pictate pe lemn? Nu sunt inferioare. Pe nimic nu este inferior. În sinodul 7 ecumenic se spune orice icoană pictată pe hârtie, pe zid, pe cărămidă, pe lemn, pe... spune acolo ca și mai etc. Adică pe orice se cinstește și este icoană și nu știu ce, nu zice. Iar dacă e pe pal, na. De multe ori palul e mai bun decât lemnul, pentru că lemnul crapă, vai de capul lui, el lucrează mulți ani după ce este pus acolo și nu mai au timp cei care fac icoanele să le lase să se usuce ani de zile ca să nu mai lucreze. Și dacă e așa, majoritatea icoanelor până acum de sute de ani au crăpat, cam toate. Dar palul are capacitatea să nu crape așa de ușor, el este unit în toate fibrele lui, toate acele rumeguși e unit cu cleiul acela, deci poate că e mai sigur decât lemnul. Și nu-i mai sfânt lemnul în sine, nu, lemnul e sfânt și ăsta are clei, obținut tot din pământ, tot așa, dar e mai spurcat. Mai spurcat. Nu! Pe orice material.
Părinte, v-a spus și unii preoți care spun că o să nu împiteți pe pământ.
Există acum o chestie tradiționalistă a oamenilor, că dacă așa a fost, e ca și cum ar fi unii oameni care zic, domnule, să nu mănânc măligă cu brânză și cu lapte dintr-un vas de metal, cu lingură de metal. Vreau să mănânc într-un vas de lut, cu lingură de lut. E plăcerea lor, dar asta nu înseamnă că e mai bună mâncarea sau mai rea sau mai că mănânci din aia. Că mănânci din vas de iena sau de ce-o fi, nu contează. Mâncarea e aceeași. Conștiința poate urca mai sus în credință. Da, dacă a ajuns prin fapte, dacă a ajuns prin a nu face sfaturi nenumărate ale inimii și minții tale cu răul, atunci conștiința devine tot mai curată. În fătură. Așa, dacă a ajuns așa, i-a devenit tot mai curată și tot mai clară. Altceva. Ultimele întrebări. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, în lume, necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am virui lumea. Spuneți câteva cuvinte despre aceasta ca o suferință bună, pozitivă, nu ca un rău. Păi în lume necazuri veți avea, dar peste toate aceste necazuri, cum am zis, în lume necazuri vom avea cu omul cu care ne-am așa, cu lumea, cu tot, dar avem un tată și o mamă extraordinară. Adică, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, adică eu am toată puterea, am tot harul, am tot, vă pot ajuta. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vesioase. Asta este. Restul, nu oamenii spui tu nădejdea, ci în cel care are toată puterea în ce și pe pământ. Și orice cale ai alege, că rămâi singur, că rămâi căsătorit, că rămâi în lume, că rămâi monah, că rămâi... Nu contează, rămâi cu El și El te poate ajuta așa. Și asta e toată bucuria noastră. Restul sunt... Așa, o altă... Cum diavolul face așa rău? N-am mai vorbit asta cum așa rău. Cum să nu ne mai supunem spiritului de turmă și să fim independenți? Pentru asta trebuie să ai... Cred că e principala virtute, calitate pe care trebuie să aibă orice creștin ca să poată numi creștin, sinceritate. Să fii puțin sincer cu tine. Ce cred eu despre mine? Ce cred despre mine, indiferent ce cred oamenii, ce spun acum oamenii, ce duhuri umblă prin lume, ce cred despre mine? Că vin de undeva, că m-a zidit cineva, că sunt al cuiva, mă simt apropiat de Dumnezeu, de Iisus Hristos, de care am citit, de care mi-a zis mama, de care m-a rugat. Îl simt eu ca pe Dumnezeu meu? Da, îl simt. Că altul a zis așa, nu. Da. Vreau să-L urmez? Aș vrea să-L urmez. Perfect. Mergi pe calea asta. Adică să ai un dialog sincer cu tine însuți, indiferent ce zic oamenii, ce păreri sunt, și să mergi pe calea asta sincer. Chiar dacă ție zine, da, am îndoieli. Bine. Dar să fie sincer în el. Bine. Atunci să-L întrebăm pe Dumnezeu dacă există, să vorbesc cu El. Doamne, să-I spun în fiecare seară, Doamne, existi? Eu am îndoieli. Și să fii sincer în acestea. Să-I zici, am îndoieli, te rog să vorbești cu mine, vreau să te cunosc. Și nu se poate un om care face așa să nu-i răspundă Dumnezeu. Nu se poate. Dar să nu facă ca după aia să scrie cărți cum fac că ăștia am fost un an evreu ortodox, că am făcut nu știu ce, ca după aia să zici, wow, experiență. Nu, o faci pentru tine personal. Nu ca să scoți bani și să pui pe internet după aia. Ci o faci pentru tine personal. Asta e sinceritate personală cu tine. Înainte de Dumnezeu. Ai nevoie de asta și Dumnezeu îți va răspunde. Dacă o faci numai pentru ochii lumii și ca să te lauzi, s-ar putea să nu îți răspundă. Da. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvinte!
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântului 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 Sfântului